Raidījums Atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Iespējams, ka tev noderēs šīs dienas recepte. Zinu, ka arī bulgurs ir viens no tiem produktiem, kas pirms pāris mēnešiem tika iepirkts varbūt drusku vairāk kā nepieciešams. Un tā, bulguru salātiņa. Tev vajadzēs vienu papriku, ceturto daļu sarkanā kāposta, pētersiļu bunti, vienu burkānu, četras ēdamkarotas olīveļu, vienu citrona sulu, sāli, vienu teikarotu cukuru un bulguru glāzi, kā arī trīs ķepoka daiviņas un vienu kanēļas tandziņu. Klausies! Salāti būs koši un acipriecējoši, jo sarkanais kāposts, paprika un burkāns rada ļoti skaistu krāsu salikumu. Klausies, kā jāpagatavo šīs dienas gardums. Sarkano kāpostu sarīvē uz rupjas rīves, papriku sagriez plānās šķēlītēs, burkānu sarīvē uz rupjās rīves, gluži kā kāpostu, pētersiļus sīki sakapā. Mērci veido no eļļas, citronas sūlas, sāls, kuru liec pēc garšas, pipariem un drusku cukuru. To visu sakulu viendabīgā masā, eļļas mērcītē un noliec malā. Kā gatavot bulguru? Teikanā uzkarsē ūdeni, bulguru var katliņā pievieno kanēļu standziņu, caur spiedi, izspied ķiplokus un pielē nedaudz olīveļas. Visu samaisa, pārlej ar ūdeni tā, lai bulgurs būtu pārklāts aptuveni par divu pirkstu tiesu. Katliņiem uzliek vāku un vāru 3 līdz 4 minūtes. Tad nogriež liesmu un atstāj uz 5 līdz 10 minūtēm zem vāka, lai bulgurs uzbriestu. Ber bulguru bļodiņā, pievieno papriku, sarkanos kāpostus, burkānus, pētersīļus un pārlej ar mērcītu samaisa un pasniedz kā piedevu dažiem gaļas ēdieniem vai zivju ēdieniem, bet tos var lietot arī kā vieglu pamatēdienu.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.